Pět minut po 10. hodině posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dnes architektka, designérka a také velmi významná dáma světového uměleckého šperku, paní Eva Eisler. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Ukaž mi svůj šperk a já ti řeknu, kdo jsi. Máte to tak? Bloudí vaše oči při setkání s nějakým novým člověkem nejdřív ke krku, na ruce, nebo se díváte úplně na něco jiného?
Ne, já bych se spíš dívala lidem do očí a ten šperk je to asi poslední, na co se člověk zaměří.
A někdo je schopen z několika kusů dřívek udělat na krk něco krásného. Vidíte třeba na lidech ve městě nějaký náznak takovéhle kreativity nebo skoro vůbec? Jsme sérioví?
Ne, tak to je taková moje uchylka od mládí, s kterou vlastně jsem uspěla v New Yorku, kdy mě lidi zastavovali na ulici, v autobuse, v krámě, ve frontě na maso a tady jsou, jako bych řekla, stydlivější, takže to nekomentují, ale určitě si musí něco myslet. A já si myslím, že, nebo spíš tak podporuji své studenty, aby se nestyděli, protože to je ta věc, kterou si na sebe pověsíme. Tak o nás něco napovídá a může to být takový začátek zajímavý konverzace.
Můžu vás poprosit, abyste si vzala k ruce náhrdelník, který jste si před chvílí sundala, protože cinka? Já se ho pokusím malinko popsat, nepochybně je to náhrdelník z vlastní dílny. A já teď budu úplně přímočará, vypadá to jako řetízek, na kterém mám doma přidělaný špunt na vanu. Potom kousky nějakého pěkného dřeva a potom nádherně vyfouknuté sklo, ale pozor, velikosti vánoční ozdoby. Čtu to dobře.
Jo, já myslím, že každý posluchač si to dokáže představit.
No možná bychom to mohli ještě vyfotografovat a dát na web. Co chce člověk takovýmhle šperkem vyjádřit? Kromě jedinečnosti a třeba nějakého materiálu, který ho baví a připadá mu zajímavý. Křehkost?
No tak tady v tom případě já jsem byla přizvaná firmou Preciosa, abych s nimi udělala nějaký projekt. Skončilo to světlama, který se mi myslím podařili, protože teď putují po veletrzích po světě a získali nějaké ocenění a tak dále. A v rámci teda pobytu ve sklárně jsem si řekla, že propátrám to prostředí a našla jsem různé komponenty, které jsem potom jen tak jako vlastně ze srandy sestavila dohromady a má to v sobě takovou lehkost, takovou nenásilnost, jak je to prostě jenom navlečený koulička a to myslím, že lidem dává takovej, protože moje práce vždycky je založena na svobodě a to dnes to vyjadřuje vlastně takovou svobodu.
Pod to se můžu jenom podepsat. Paní Eva Eisler je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Samozřejmě naším tématem nebude jenom šperk, ale i vy se můžete ptát na www.radiožurnál.cz. Architektka, designérka Eva Eisler je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Její šperky teď leží na stole. Šperk ale často lidé vůbec nevnímají jako design. Někdo ho bere třeba jako investici do zlata nebo do diamantů. Je vám to líto?
Co jako? Ne, no, není.
Že někdo říká takhle, zlato, diamanty, to by bylo nejhůř, tak no, já to
tak,
takhle prodám.
To je takový vlastně klasický přístup, ale dneska jsou sběratelé, kteří investují do něčeho, co do šperku, který je prostě z papíru nebo z řezavý plechovky.
A jsou v podstatě už tady, já mám pocit, že těch designérů a těch mladých lidí, kteří chtějí něco dokázat, třeba v oblasti šperku, ale i jinde je hodně, ale ti sběratelé jakoby trošku chyběli.
No, on ten šperk, ten sběratelský kousek se tady vlastně moc nevidí, jo, to třeba to, co dělám se svými studenty ve škole, tak ano, ale oni potom, když vyjdou, tak musí se zaměřit více
komerčně,
aby mohli vlastně se uživit v tom, v té oblasti, kterou dělají rádi a to takový ten kompromis, který musí udělat, tak a ten je jim na škodu, protože, nebo vůbec celému tomu médiu, protože vlastně ten originál umělecký, tak jako je současné umění, tak je současný šperk, už vlastně se potom nikde na veřejnosti nevidí. Hmm. Jen málo kde, tu a tam nějaká galerie něco takového propaguje.
No a asi málo kdo má taky odvahu si vzít takový šperk potom na sebe.
Samozřejmě. A není to jenom problém tady v České republice těch galerií, které se tomu věnují a které to ustály prostě desítky let, tak je opravdu hrozně málo po světě.
Vy jste nechodila do žádné šperkařské ani designérské školy. Všechno jste se vlastně musela učit sama, když jste přišli s manželem do New Yorku, když jste emigrovali vlastně začátkem 80. let. Tak by mě zajímalo, jak jste to dělala, protože jsem pochopila, že jste se musela naučit svářet, řezat. To si Eva Eisler šla do New Yorku do železářství pro pilku na železo a pro pájku, nebo jak to vypadalo?
No, to by bylo v lepším případě, ale já jsem vlastně ze začátku ani neměla peníze na to, abych šla do železářství pro pilku, takže jsem ty první nástroje získala darem od nějaký paní, která to měla po manželovi, a vlastně jsem začala těma tupýma nástrojema, tím, čím, co jsem vlastně sehnala, ale to nebylo, já když jsem odešla do New Yorku, tak mě bylo 31 let, já jsem nezačínala tam. Já už jsem vlastně dělala věci od svých nějakých 15 let a tam jsem se rozhodla, že budu pokračovat tady v tom médiu, aspoň na chvíli, než mě odrostou děti.
A potom se vrátíte k architektuře, pak, k designu?
Pak se vrátím ke všemu, nebo začnu, nebo vlastně se soustředím i na další oblasti, které mě zajímají. Architektura, design, prostorové řešení, sochy, malba, kresba a tak dále.
Je to tak, že v téhle oblasti, když člověk dělá jednu věc, tak dělá vlastně všechny? Svým způsobem?
To je takový vlastně můj názor, a už v 80. letech mě lidi říkali, že prostě nemůžu se pohybovat v různých oblastech, které spolu nemají jakoby zdánlivě nic společného, design, architektura, no. Ale, což je padlý na hlavu, protože vlastně se to pak setkává a vytváří to prostředí, v kterém se pohybujeme. A já jsem ambiciozní, že si myslím, že mám co říct a vlastně v každém tom oboru.
Tohle vás naučila Amerika, protože v Česku málo kdo řekne, já jsem ambiciozní, protože by se za to vlastně svým způsobem trochu i styděl.
Já myslím, že jsem to získala v genech a hodně po svém otci, který byl dost teda tvrdý a přísný, ale on sám svým úspěchem, svým životem dokázal vlastně něco, co teď vlastně objevuju sama v sobě, že a to je strašný, že si člověk uvědomí, že zdědí něco po rodičích, co třeba jako v mládí si s tím nebyl tak úplně jistý.
Nerad se člověk dívá do zrcadla občas.
Tak.
Eva Eisler je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Eva Eisler je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Bavili jsme se o špercích, můžeme mluvit o architektuře, můžeme mluvit o designu. Dáma, která se mnou sedí ve studiu, často navrhuje také interiéry. Tak mi určitě budete umět odpovědět na otázku, proč je většina našich domácností zaplavena zbytečnostmi.
Protože se nedokážeme osvobodit a osvobodit se od něčeho, co si myslíme, že někdy v budoucnu se bude hodit a že jsme to zdědili po tomhle a že jsou to vzpomínky a přeci se to prostě neodstřihnou, ale je to velký problém. A nejenom zde, prostě lidi potřebují pracovat na osvobození své mysli. A to prostředí je začátek.
Designér, jak říkáte, má za úkol osvobodit vlastně mysl a svým způsobem i toho klienta. A taky jsem pochopila, že docela razíte takzvaný krabicový systém. Můžete přiblížit, jak ta krabicová, kdyby se náhodou do toho dnes někdo rozhodl pustit, jak ta krabicová metoda vypadá?
No, vy říkáte designér, ale když se podíváme do historie třeba toho uvažování o uspořádání věcí kolem nás a kde jsou okna, kde jsou dveře, když se podíváme do vastu nebo feng shui nebo do Japonska, tak vlastně ty lidi měli jakýsi řád a zákon, který vysledovali od jak živa z přírody a z vesmíru a tak dále. A ten řád kolem sebe utržovali. A to jim dávalo prostor pro mysl, kterou si uvědomovali, že je pro ně nejdůležitější. A my jsme tohle dávno zapomněli.
A měli jsme to někdy jako evropská civilizace? Měli jsme to?
A tak já si myslím, že ano, když prostě jdete do nějakých raně gotických klášterů někde v jižní Francii, tak tam málem padnete na zadek, když si uvědomíte, že to, co na vás působí, tak je vlastně nějaká proporce, nějaká kompozice věcí, nějaký rytmus sloupů, počet schodů, všechno mělo nějaký smysl. Dneska děláme nesmysly, strašně, protože nepřemýšlíme a jsme tak jako zabordelený, jako třeba dílna u nás ve škole, kdy na to, aby se člověk dostal k tomu přístroji, s kterým se, nebo s tím, tomu nástroji, s kterým se chce pracovat, tak se musí brodit něčím, co vlastně během té cesty, během toho brození, jakoby zapomeneme, kam vlastně jdeme. No, tak zpátky ke krabicím, prostě naházet do krabic to, co nepotřebujeme, dát pryč a když to nepoužijeme nějakou dobu, tak je vyhodit.
Takhle bych se mohla dostat celkem bezbolestně k nějakým vašim starším třeba šperkářským kouskům, ne? Kdybych věděla, kam ty krabice dáváte.
Třeba sama.
Mě to zaplevelení vlastně strašně zajímá. My si ubíráme ten náš prostor. Když někdo, čistě teoretická, hypotetická otázka, z vašich klientů přistoupí na to, že mu ten prostor vrátíte zpátky, děje se potom něco i s myslí toho člověka a třeba s jeho dalším životem, když říkáte, u toho to začíná?
Určitě, rozhodně by mě nikdo nesvěřil svůj prostor k tomu, abych vyhodila cokoliv, co se mi zlíbí. A důležitý je navázat jakýsi blízký kontakt s tím člověkem a aby tam vzniklo nějaký pouto, aby vám důvěřoval a chtěl vlastně dosáhnout něčeho, co mu slibujete, že se mu stane v tom vyčištěném prostoru.
A děláte to třeba tak, aby vám ukázal na věci, kterých se nikdy nedokáže zbavit, nebo naopak ho nutíte toho člověka, aby se podíval a ukázal vám věci, které se mu líbí a které považuje za estetické, krásné, zajímavé. A podle toho to potom stavíte?
Já když vcházím do prostoru, tak sama cítím, jako co je důležitý, co v sobě má tu pozitivní energii, jakou hmotu. Když se to navzájem bije, nebo kde tam převažuje něco, kde ten prostor padá, kde zase něco se nedostává, ale na to, aby prostě člověk mohl vykonávat takovouhle práci, tak potřebuje absolutní jako volnou ruku. Třeba ráda dělám výstavy, jakože jsem tady už udělala řadu velkých výstav, kde nejenom, že se naučím hodně třeba o skle nebo o nějakých historických artefaktech, ale dokážu, nebo si myslím, že dokážu vhodně prostě postavit tak, aby spolu navzájem vedli hodnocený dialog.
Ta pomíjivost té výstavy, ta vás spíš baví nebo vás spíš děsí? Že vlastně vytvoříte nějaký prostor a on za 3 měsíce zase zaniká.
No, tak to je takový rytmus života, no, s tím se člověk musí smířit. My jsme taky tady jenom na čas.
Významná světová šperkařka, ale také designerka a architektka paní Eva Eisler je dnes hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, o šperku, architektuře i designu mluvíme s paní Evou Eisler. Já jsem se dívala na některé vaše šperky, pochopila jsem, že hodně oblíbeným materiálem pro vás mnoho let je ocel, nerez ocel. Co je na ní tak přitažlivého pro vás?
Řekla bych, že čistota a taky náročnost s tím pracovat a taky v té době, kdy já jsem začala s tím, tak to téměř nikdo nepoužíval. Pak se z toho stál takový trošku průmyslově používaný materiál na šperky, na současné šperky, ale musím se pochlubit, že tím začátkem poloviny 80. let jsem přišla s tou čistou linkou, s tou tečkou nebo s tím kroužkem. A v době, kdy prostě vládlo světem v designu a v architektuře postmodernismus a neobaroko a pozlacený zdí a tak dále.
Pojďme k dalšímu materiálu a to je sklo, protože vím, že vy jste přítomna i na výstavě, která se jmenuje Křehká síla skla. Až do 15. října je k vidění v Ziba galerii skla na Příkopě. Musíte ovládnout i to sklo, musíte ovládnout i vždycky ten materiál, s kterým pracujete?
Ne, já samozřejmě, když člověk s tím pracuje celý život, tak zná veškeré ty tajemství toho materiálu a splyne s ním a vlastně vznikne takový symbiotický vztah. Když třeba přistupuji k nějakému novému materiálu, tak musím trošičku přešaltovat ty kolečka v hlavě a uvažovat o tom, kam mě až pustí. Jo? A to je právě ten začátek. Protože třeba člověk si myslí, že počítač za něj udělá úplně všechno, ale ten počítač udělá jenom to, co my mu řekneme, aby udělal. A to je asi tak v tom, s tím materiálem.
No, já bych chtěla vyzkoumat, kam až mě pustí sklo, ale to vyzkoumám jenom metodou pokus omyl, že ho rozbije. Ale moje fantazie není taková jako vaše. Tak by mě právě zajímalo, jak člověk zkoumá ty hranice toho materiálu. Sám s ním něco dělá, taví ho, rozbíjí ho, dává ho dohromady.
Promiňte. Hodně vám řeknou oči, když se díváte a vlastně tím díváním se snažíte pochopit. Ale ve všem. Těžko teda se můžu podívat na nějakou oblast v lékařství nebo v mikrobiologii, protože tam mě ty oči jako taky nepustí. A to je taky praxe, nebo vlastně proč třeba se člověk rozhodne pracovat s materiálem, protože mu to zprostředkovává ten požitek vidět to svoje vykonané dílo a to potom souvisí nějak s takovým celkovým uspokojením a smyslem vůbec života a myslím si, že udržovat nebo pěstovat nebo i učit nějaký řemeslo nebo vztah k řemeslu, že je strašně důležitý kor v naší době, kdy vlastně ten původní svět, jak ho známe a jak ho vidíme třeba v muzeích, třeba ho známe ještě jako malí děti, když jsme jezdili k babičce, tak najednou v tomhle tom 20. koncem 20. století, v 21. najednou se to prostě šine někam dál od toho lidství. Takže moje takové poslání, moje taková role je prostě neustále s tím materiálem pracovat a zvát další lidi, aby to se mnou sdíleli.
Určitě to dívej se, říkáte svým studentům. A co byste chtěla, aby uměli, když vlastně z vašeho ateliéru KOV vyjdou nakonec? Co by měli udělat tak, aby vy jste jako pedagog byla spokojena?
Já bych chtěla, aby měli odvahu. Protože pokud člověk má odvahu, tak může cokoliv, co si umíní. A nenechá se zastrašit, zastavit a vymluvit se na něco.
Eva Eisler je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Za malou chvíli přidám vaše otázky do našeho rozhovoru. Posloucháte dopolední radiožurnál s paní Evou Eisler. Mluvíme nejenom o špercích, ale o designu, také o architektuře a také se jí ptáte. V našem rozhovoru už tady zaznělo, jak podotýká Martina Schocerat, že věci, o kterých si myslíme, že mají emocionální hodnotu, často žádnou hodnotu nemají. A ona se ptá, jestli máte vy něco. Alespoň jednu věc, která vlastně pro vás nějakou emocionální hodnotu představuje, i když se, jak píše, do vašeho interiéru nehodí.
No, to je zajímavá otázka.
Něco po tatínkovi? Něco?
No, a to je takový, když se přibije něco, se říká na hlavičku, že jo?
No.
Mývala jsem takovou věc, která byla, nebo dvě věci, artefakty, které pocházely z období přelomu 19. a 20. století, z Wiener Werkstatt, prostě popelníček a takový to. A to jsem dostala od kolegy fotografa italského, který žil v New Yorku. A teď jak, ano, mně se to nehodilo do toho interiéru. A pořád jsem to někam zastrkovala. Až potom přišla uklízečka a schodila to a ty skleněný, ručně teda jako broušený vnitřky se rozbily. No tak jsem zaplakala a řekla jsem si, že i ty věci mají duši a že se mi ta věc pomstila. Že mi ukázala, že vlastně jsem o ní neměla zájem, že jsem ji schovávala, protože to mělo jinou barvu, protože já jsem až v těch 20. 30. letech a to, čím se obkopuju. No, tak. A věci mají emocionální náboj a já se snažím mít kolem sebe věci, které mají osobní vlastně vztah, příběh, protože mě někdo věnoval, nebo se mě někde našla, nebo jo, nejsou to koupení prostě věci z obchodu.
Vy jste mi tady během písničky říkala, jak jste vlastně se svým synem sebrala odvahu a vyrazila jste do Vysočana na obrovský bleší trh, který je skutečně obrovský. Je něco, co si tam člověk jako vykoupí?
Já věřím, že spousta lidí tam míří s tím, že najde nějaký úžasný úlovek. A já jsem tam vedla syna, protože ten žije v New Yorku a je tady na návštěvě a tak třeba, že by tam něco objevil. A myslím si, že nic nenašel, ale já jsem si koupila dvě takové litinové čínky, které jsou takové jako artefakt a občas je i snad použiju.
A koupila jste si je, protože se vám líbí, protože se vám hodí do interiéru, nebo spíš kvůli tomu cvičení?
Ne, protože se mi líbí, já zbožňuji litinové věci a takový trošku po domácku, jakoby ručně vytvořený a to bylo přesně ono.
Do těch Vysočan lidé směřují, protože věří, že tam najdou nějaký poklad. Vy jste sama v roce 2011, to bylo tuším, měla tady výstavu, která se jmenovala Art of Treasure. Jak vypadá hledání pokladu Evy Eislerové?
Treasure Hunt.
Treasure Hunt, pardon.
To byla výstava, kterou jsem vlastně... To byla jakoby klauzurní zadání, pak mě oslovil ředitel Pinakothek Der Moderne Florian Hufnagel v Mnichově, abych udělal výstavu u nich v muzeu a myslel teda mojí práci příští jaro, já jsem říkala, na to nemám dost času, ale se studentama jsem teď rozjela takový projekt, který můžu nabídnout, co to je, je to vlastně klenotnice ze dřeva. O, tak to mě moc nezajímá, říká ředitel design muzea a říkám, no ale pozor, a to zadání bylo, že každý v sobě neseme nějaký poklad a tak ho znázorněte teda v tom dřevě. Není to skřínka, taková ta klasická, do kterých si ukládáme ty poklady, ale my jsme ta skříň na ty poklady a teď znázorněte prostě to nějak. Takže jsme tam pracovali se vzpomínkama, s hudbou, s matematikou, s představou prostě toho prostředí nebo kam se schováváme, dwelling, prostě kde žijeme, jestli je to člověk nebo nějaká bytost, to už v tom nehraje roli. No takže jak výsledku to bylo úžasná plejáda nádherných podivných předmětů, každá s příběhem.
Jak vypadá ten váš? A jestli jste ho neudělala, tak jak by vypadal? To by mě zajímalo. Kam schovává žena jako by svoji duši?
Fufs. Ježiš, to je příliš náročné.
Počkejte, mám tady písničku, ta nás zachrání. Pojďme se vrátit ještě k té schránce na poklady. Vy jste říkala, jak vaši studenti z ateliéru KOV vytvářeli ty schránky, kam umístit svoji duši, tak co ta vaše?
No, tak já teď posluchačům prozradím, že jsme se tady s Luckou domluvili na tom, že bychom obě si rádi sedli do nějakého obrovského prostoru. A protože tady mé zadání vůči studentům bylo vytvořit tu schránku ze dřeva, tak asi v mém případě by to bylo nějaký prostor obrovský, vytvořený japonským architektem Shigeru Ban z nějakých latí, kde vlastně člověk vnímá ten vnějšek a vnitřek a nabírá tam takovou tu vesmírnou energii, aby se vlastně zharmonizoval s nějakým tím vlněním vesmíru.
7 let učíte, nebo 8 na pražské UMPRUM?
Už teď vlastně jsme začali 9. rok.
Vydali jste knížku, kde jsou práce vašich studentů a přiznám se, že některé ty šperky mi připadají velmi, velmi originální. Ale jenom nevím, jak bych se k ním měla dostat, kdybych si je chtěla koupit.
No tak my jsme vlastně tuhle knížku pokřtili začátkem srpna, kdy jsme zahájili 2 výstavy. Jedna byla mezinárodní, kterou jsem kurátorovala na jaře v Mnichově a pak mě bylo dovoleno ji přivést do Prahy. A v rámci této výstavy, nebo u příležitosti této výstavy, jsem udělala další výstavu svých studentů, aby ten návštěvník měl možnost toho vlastně srovnání a pochopení, že to, co my tady vytváříme, není zase až tak jiný, než to, co se dělá ve světě, v tom současném šperku. My samozřejmě se nevěnujeme a pouze šperku, ale vlastně od šperku k takovému volnému prostorovému objektu, aby vlastně ty studenti chápali, že všechno se vším souvisí a že všechno je součástí toho prostředí, který sdílíme nebo spolu vytváříme.
Budu na to mít, když se rozhodnu, že si koupím nějaký šperk třeba vašich studentů?
Já myslím, že ano, protože taky vlastně jim říkám, že jsou to lidi studenti a musí být pokorní a skromní.
A ty ceny musí být někde jinde.
A ty ceny musí být jinde, než prostě, když je to člověk významný a má za sebou 30-40 let.
Další otázka. Ráda bych se vás zeptala, zda vám někdo z vašich studentů nebo studentek připomíná sebe samu v počátcích tvorby. Děkuji, to je nepodepsaná otázka.
No tak snad, ale nevím. Lidi jsou tak, když máme příležitost je poznat, tak každý je takový unikát, že ty podobnosti jsou a těžko nalezitelné.
Lída píše, jak se díváte na muže, co nosí šperky? Píše, já když vidím muže se řetízkem a prstenem prchám, to já teda ne, ale...
No tak já nevím, takový šperky, o kterých tady mluvíme, který mají cosi v sobě nějaké sdělení, tak proč ne, pokud má někdo takovou potřebu. A dneska už pozice muže, ženy se tak jako prolíná, že už bych to neřešila.
Víte, přemýšlela jsem o to, jestli vám si někdo vůbec troufne nějaký šperk dát. Jestli to někdy někdo zkusil. A ne, jo, nebavíme se o vašich přátelích, kteří jsou výtvarníci, ale o někom, kdo vůbec z oboru není.
Mládí jsem dostala diamantový prsten, který jsem potom vyměnila za část bytu, do kterého jsme se přestěhovali jako rodina. Ale takže ty diamantové prsteny neodmítám.
Já tedy neznám ženu, která by je odmítala. Co když jako žena vezmu své diamantové prsteny a nějaké šperky, které jsem zdědila po rodině a řeknu, přijdu za vámi a řeknu, helejte se, tady jsou moje šperky. Já je nechci nosit tak, jak je nosili moji předkové, protože se mi velmi nelíbí. Ale zároveň se nechci zbavovat vlastně ano. Té kontinuity. Uděláte mi z nich něco ano. Podle ano. Mého gusta?
Ano. To už jsem vlastně udělala několika sběratelům, kteří zdědili, že jo, přinesli v hrsti prostě ty rodinný poklady. A udělala jsem to tak, jako třeba to dělají jiní šperkaři, zlatníci, když Maharaja indický přijel za Cartierem, že chce mít ten nejúžasnější šperk na světě a přinesl prostě drahokamy a šperky, který vlastnila ta jeho rodina, tak Cartier to dal a udělal mu z toho náhrdelník, který prostě svět neviděl.
Eva Heisler, významná světová umělecká šperkařka, architektka, designerka, byla hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělala čas. Ať se daří vám, ať se daří i vašim studentům v ateliéru KOV. Děkuji moc.
Děkuji moc. Naslednou.